Shri
Vahe Guru Vahe Guru Dandaut Vandane Ankava सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ कर इशनान सिमर प्रव अपना मन तन भय अरोगा कोट बिगन लाथे प्रभ सरणा प्रगटे पले संजोगा प्रभ बाणी शब्द सुपाख्या गावो सुनो पढ़ो नित पाई गुर पूरे तू रखिया
तुद आगे अरदास हमारे जियो पिंड सब ते कहो नानक सब तेरी वड्याई कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई ना ना जा
बाबा जय कर कीरत हो बाबा जय कर करते कीरत हो बाबा जय कर करते कीरत हो बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख
बढ़ाई तोए सो कर राख बढ़ाई तोए
जय कर करते कीरत होए बाबा जय कर करते कीरत होए
शेखर से गुर से उपदेश शेखर से गुर से उपदेश गुर गुर एको वेश अनेक गुर गुर एको वेश अनेक
बाबा जय कर करते कीरत होए बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख
बढ़ाई तोने सो कर राख बढ़ाई तोए
जय कर करते कीरत होए बाबा जय कर करते कीरत होए
विश्वे चस्या कड़िया पहरा विश्वे चस्या कड़िया पहरा कितनी बारी माहू कितनी बारी माहुआ सूरज को रुत अनेक सूरज को रुत अनेक नानक करते के वेश नानक करते के वेश
बाबा जय कर करते कीरत होए बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख
बढ़ाई तोए
सो कर राख
बढ़ाई तोए
जय कर करते कीरत होए बाबा जय कर करते कीरत होए करते कीरत होए
करते कीरत होए ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा संत घर चौथा हरे अमृत पिन्ने लोयना
मन प्रेम रतना राम राज मन राम कस बटे लाया कंचन सो बिना गुर मुख रंग जदू लिया मेरा मन तन पिन्ना जन नानक मुस को लिया सब जन्म तन धना
ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕ ਚ ਕੋਲਿਆ।
ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਕੀ ਧੁਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਿੰਦ ਕੋਰ ਅੰਧਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਾ ਸੁਣੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾ। ਬਲੀਆਂ ਫੁਲੀਆਂ ਬੱਪੜੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਨਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜਿਐ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਸਭ ਸੇ ਦੇ ਲੈ ਸਹ ਜਿੰਦ ਕੋ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਡਿਠੋ ਚਾਉ। ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਿਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਏ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਦੁੱਤਰ ਤਰੀਆ ਦੁੱਤਰ ਤਰੀਆ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨ ਸਰਬਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਬਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਧ ਅੱਖ ਹੈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਭ ਤਾਣ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕਛ ਨ ਕਛ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਲ ਥਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣ ਅਲਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁਝੇ ਸਭ ਭਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਵਰ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਏ ਵਿਭੇ ਆਖ ਨਾ ਜਾਪਈ ਜੇ ਕਿਸੈ ਅਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ
ਜਾਂ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ
ਲਿਖ ਨਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਾਲ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣ ਵਕ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਭੈਣ ਕੂੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜਕ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਨਰ ਤੇ ਸਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿਠਕਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਕੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲਿਆ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਣਾਗਤੇ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਬਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗਾ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾ ਗਏ ਫਿਰ ਅਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਕੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖਿੱਡੇ ਵਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਲ ਗਹਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਸ ਵਿਸਮਾ ਸਲਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਨ ਰਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਭੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਹੀਂ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰ ਤੇ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪਿਨ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ
ਹੋਏ ਪਸਮਣ ਪੌਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਗਟਣੀ ਕੀਰਤ ਬਾਚੀਐ ਮਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਏ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਣ ਸੰਗਰ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਆ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਜੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੰਗੋ ਸਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਸਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਵਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਉ ਪੈ ਵਿੱਚ ਲਖ ਦਰਿਆ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾੜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨੰਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿਧ ਬੁਲ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਂਬਲ ਸੁਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆਂ ਪਹੁ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਇੱਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜਮੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲਿਆ ਪਤਾ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਨ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਢੂੰਡੀਆ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਵਤ ਜਨ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ
ਬੁਝਾਇਆ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਡਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਸਾਧੂ ਜਨ ਹੋ ਮਿਲਾਏ ਮਾਧੋ ਸਾਧੂ ਜਨ ਹੋ ਮਿਲਾਏ ਮਾਧੋ ਸਾਧੂ ਜਨ ਹੋ ਮਿਲਾਏ ਦੇਖਤ ਦਰਸ ਪਾਪ ਸਭ ਨਾਸ ਦੇਖਤ ਦਰਸ ਪਾਪ ਸਭ ਨਾਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ ਮਾਧ ਸਾਧੂ ਜਨ ਹੋ ਮਿਲਾਏ ਮਾਧ ਸਾਧੂ ਜਨ ਹੋ ਮਿਲਾਏ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਗਣ ਮੰਤਰ ਲੋਕਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਖੋਜੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਖੋਜੀਏ ਮਿਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨੀ ਮਿਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨੀ ਮਾਧ ਸਾਧੂ ਜਨ ਹੋ ਮਿਲਾਏ ਮਾਧ ਸਾਧੂ ਜਨ ਹੋ ਮਿਲਾਏ ਮਾਧ ਸਾਧੂ ਜਨ ਹੋ ਮਿਲਾਏ पंच चोर मिल लागे नगरिया, पंच चोर मिल लागे नगरिया। राम नाम तन हिरया, गुरमत खोज परे
तब पकरे,
गुरमत खोज परे तब पकरे। तन सावत रास उबरे आ, तन सावत रास उबरे आ, तन सावत रास उबरे आ। माधु साधु जन देहो मिलाए, माधु साधु जन देहो मिलाए, माधु साधु जन देहो मिलाए। पाखंड परम उपाव कर थाके, पाखंड भरम उपाव कर थाके। पत पाया साधु पुरख, पुरख पत पाया, अज्ञान अंधेर गवाया, अज्ञान अंधेर गवाया, अज्ञान अंधेर गवाया। माधु साधु जन देहो मिलाए, माधु साधु जन देहो मिलाए, माधु साधु जन देहो मिलाए। जगन्नाथ जगदीश गोसाई, जगन्नाथ जगदीश गोसाई, जगदीश गोसाई, जगदीश गोसाई। जगन्नाथ जगदीश जगन्नाथ जगदीश गोसाई, कर कृपा साध मिलावे, नानक साथ होवे मन अंतर, नानक साथ होवे मन अंतर। नित हृदय हर गुण गावे, नानक नानक सांत होवे मन अंतर नित हृदय हर गुण गावे हर गुण गावे नानक सांत होवे मन अंतर नित हृदय हर गुण गावे नित हृदय हर गुण गावे माधु साधु जन देहो मिलाए माधु साधु जन देहो मिलाए देखत दर्श पाप सब नाश देखत दर्श पाप सब नाश पवित्र परम पद पाए माधु साधु जन देहो मिलाए माधु साधु जन देहो मिलाए माधु साधु जन माधु साधु जन माधु साधु जन देहो मिलाए मिलाए हर हर नाम जपंतिया कशना कह जमकाल नानक मन तन सुखी होए अंते मिले गोपाल बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याए कै ओ हरिया पाई करन करते पाई है तेरो सुहाई वंद्र त्रिभुवन मालिया अमृत पल पाई मेर साध उसके उपजे लत्ती सब शाही नानक सिमर एक नाम फिर बहुड़ न आई नानक सिमर एक नाम फिर बहुड़ न ताई
बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याए कै हो हरिया पाई कर्म लखन ते पाए रुत्साई वंत्र त्रिपुण मोलिया अमृत फल पाए मिल साधु सुख उपजे लत्ती सब छाय नानक सिमरे कुनाम विरवहर ना ताई
असा महला चौथा गुर मुख टूंड टूंडेंदिया
हर सजन लता राम राजे कंचन काया कोटगढ़ विच हर हर सिद्धा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विद्या तुर पाग बड़े हर पाया नानक रस गुद्दा तुर पाग बड़े हर पाया श्लोक महला पहला पढ़िया सब गोपिया पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बसंतर चंद सुर अवतार सगली धरती माल धन वतन सरजंजाल नानक मुसे ज्ञान में होनी खाए गया जम काल महला पहला
वाय न चेले नचन गुर पैर हलाय न फिर न सिर उड़ डरावा चहटे पाए वेख लोग हसे घर जाए रोटियां कारण पूरे ताल पछाने धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरभउ निरंकार सच नाम जां का किया सगल जहान। सेवक सेव कर्म चढ़ाओ पिनी रहन जिन्ना मन चाओ सिखी सिखिया गुर बिचार नदरी कर्म लंघाए पार कुल चरखा चक्की चक थलवा रोले बफनंत लाटू मादानिया अनगाहा पंखी पौंदिया लैन ना सा सोए चार पवाई जंत नानक पौंदिया गणत ना अंत बंधन बंद पवाए सोए पया कित नचे सब कोए नच नच हसे चले सिरोए उड़ ना जाहि सिद्ध ना होए नचन कुदन मन का चाव नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी ना तेरा नकार है ना लये नरक ना जाइए जियो पिंड सब तिसका देखा जाए आग वाइए जलोड़े चंगा अपना कर पुनो नीच सदाइए जे जरवाना पर हरे चर वेस करेंदी आई है को रहे ना परी अपाई है परी अपाई है परी अपाई है पंथ दसावा नित खड़े मुंद जोबन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चाले मेरे मन तन नाम आधार है हाँ मैं बिख जाले जन नानक सत गुर मेल हर जन नानक सत गुर मेल हर हर मिलिया बनवाली मिलिया बनवाली।
श्लोक महला पहला मुसलमाना सिर्फ शरीयत पढ़ पढ़ करे विचार बंदी सिजे पाठ बंदी बिखन को दीदार हिंदू साला ही सलाह दर्शन रूप अपार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बहकार जोगी सुन ध्यान जिते लख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया काकार सतिया मन संतोख पूजा देने का विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो कृष्ण सार चोरा जारा ते कुड़ियारा खरा बविकार एक हुंदा खाए चले थाऊ इना पेकाई कार जल थल जिया प्रिया लोहा आकार आकार ओजे आख है सो तुहे जानत न पे तेरी सार नानक भक्ता पुखसलान सतनाम आधार सदा आनंद रह दिन राती गुणवंते पाशार महला पहला।
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पई कुम्यार कर पांडे टांकिया जल्द कर पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंग्यार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखियो कर परगट आप सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचां हो चुकाया उतन विचार है जिन सच्चे सोच तलाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया दाता पाया।
चित्ताया जगदीवन दाता पाया।
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरी बिशुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पिने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मने हाँ मूर्ख कार लाया हाँ मूर्ख कार लाया नानक हर कमे नानक हर कमे
हाँ विच आया हाँ विच गया हाँ विच जमया हाँ विच मुआ हाँ विच दिता हाँ विच लाया हाँ विच खटया हाँ विच गया हाँ विच जार पुड़िया हाँ विच पापन विचार हाँ विच नरक सरोग अवतार हाँ विच हसै हाँ विच रोवै हाँ विच परिय हाँ विच तोवै हाँ विच जाति दिन सिखोवै हाँ विच मूर्ख हाँ विच सियाणा मोख मुक्ति सार ना जाणा हाँ विच माया हाँ विच छाया हाँ मैं कर कर जंतु पाया हाँ मैं बुझे तादर सुझे ज्ञान हुना कत कत रुझे नानक हुक्मी लिखी है लेख जेहा वेखे तेहा वेख महला दूजा
हाँ मैं एहा जात है हाँ मैं कर्म कमाए हाँ मैं वंदना फिर जो नहीं पाए हाँ मैं कित हूँ पजे कित संज में हो जाए हाँ मैं होक मैं पैंक फिर आए हाँ मैं जीत रोग है दारू पी समाहे कृपा करें जी अपनी ता गुर का शब्द कमाहे नानक कहे सुनो जनो इत संज में दुख जाए पौड़ी सेव कि संतोखे जिन सचो सच ते आया उन्नी मंदे पैर न रखे हो कर शोरत धर्म कमाया उन्नी दुनिया तोड़े बंधना अन्न पानी थोड़ा खाया तुम बख्शीसी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई बड़ा पाया बड़ा पाया बड़ा पाया गुर अमृत पिनी देहोरी अमृत गुरक राम राजे जिना गुरबाणी मन पाया अमृत शक शके गुर तुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया हर जन हर हर हो नानक हर एक नानक हर एक
श्लोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेगा खेता दीपा नो मंडला खंडा वर पंडा अंड जर उपजा खानी सीत जा सोमित जाने नानुका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता पे करनी ता सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस तिस दी बाण पग नानक सचे नाम बिन नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
लख नेकियां चंगियाईया लख पुना प्रवान लख तप उपर तीर्थां सहज जोग बेवान लख सूरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िया पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया आवन जान नानक मत्ती मिथ्या नानक मत्ती मिथ्या ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੋ
ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੁਰੇ ਸੁਮੇਲਾ ਸੱਚ ਤਾਤਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੁਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ
ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਸ ਰਾਮ ਰਾਜ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਾਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸੇ ਧਨ ਧਨ ਬਣ ਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ ਗੁਰ ਸਾਹੋ ਸਵਾਸੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖ ਤੇ ਨਿਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ ਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਪੜ ਭਰੇ ਹੈ ਸਾਥ ਪੜਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪੜਪੜ ਗੱਡੀਆ ਖਾਤ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀ ਜੇਤੀ ਅਰਜਾ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਖਣਾ ਚਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਕੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਭਿਆ ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆ ਸੋਹਵੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਨਿਸਕਹਿਰੇ ਮੋਹਨ ਬੇਗੂਤਾ ਕਿਆ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਿੰਦ ਸੂਤਾ ਪੱਗ ਪੇਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰਸ਼ਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਪਤ ਗਵਾਈ ਵਿਣ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਛ ਥਾਇ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹੇ ਬਿਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰਹਿ ਮਨ ਭਾਵਦੇ
ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਕਾਮਦੇ ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨ ਲਹਿਨੀ ਕਾਮਦੇ ਕਹੂੰ ਨਾ ਬੁਝਣ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ ਤੁਜਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਜਤੇ ਆਏਂਦੇ
ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲਹਿਨੀ ਤਾਂਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁਝਣ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ ਹਾਂ ਢਾਡਨੀ ਕਾਨੀ ਜਾਤ ਗੁਰੂ ਤੁਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ ਤਿਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਜੇ ਆਏਂਦੇ
ਸੱਚ ਸਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੁਦੈ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੈ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਵਾਣੀ ਕੂੜ ਵੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੁਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ किस नाल कीचै दोस्ती, किस नाल कीचै दोस्ती, सब जग चलनहार कूड मिठा कूड मख कूडो बैपूर नानक वखाण बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़ महला पहला।
सच ता पर जानिए जा हृदय सच्चा होए कूड़ कि मल उतरे तन करे हच्छा धोए। सच ता पर जानिए जा सच धरे प्यार नाउ सुनमन रहसिए ता पाए मुख द्वार। सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो तत काया साध के विच दे करता बियो। सच ता पर जानिए जा सिख सचीले दया जाने जी की किस पुन दान करे। सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नु पुछ के बहरे करे निवास। सच सब ना होए दारू पाप कड़े तोए नानक वखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान महंडा तरीखा। जे मिले तमस कलाई कूड़ा लालच छड़ी है वो एक मन अलगते आई है फते उपाई है। जे वे ही कार कमाई है जे होवा पूर्व लिखिया ता तूड़ तिना दी पाई है। मत थोड़ी सेव गवाई है सेव गवाई है सेव गवाई है। हम क्या गुण तेरे विथर स्वामी तू अपर अपार राम राजे हर नाम सलाह है दिन रात। ए आस अदारू हम मूर्ख किसु न जानहा केव पावे पारो। जन नानक हर का दास है जन नानक हर का दास है हर दास पनहारो दास पनहारो।
पहला सच काल कुड़वर त्या कल कालक बेताल बियो बीज पत ले गए अब क्यों गवे दाल। जे एक होता उगवर ती हूं तो होए नानक पाहे बहरा कर पूरे रंग न सोए। पैज खुम चढ़ाई है शर्म पावतन होए नानक पंक्ति जे रपे कूड़े सोए ना कोई महला पहला।
लब पाप दो राजा मेहता कूड़ हुआ सकदार कान नेव सत पुछिए बहवे करे विचार। अंधेरे अज्ञान विहूणी पाहे परे मुर्दार ज्ञानी नचे बाजे वावे रूप करे शिंगार उचे कुके वादा गावे जोदा का विचार। मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोख द्वार। जति सदावे जुगत ना जाने छड बह घर बार सब को पूरा आपे होवे घट ना कोई आखे पत परवाना पिछे पाइये नानक तोलिया जापे। वदी सवाज के नानका सच्चा वेखे सोए सब निशाना मारिया करता करे सो होए। अगे जात ना जोर है अगे जीवन वे जिनकी देखे पत पवे चंगे से के पौड़ी धुर कर्म जिना को तुद पाया। कसम आया जनता के बस नानी तो
ਬੋਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਜਿਉ ਪਾਵੇ ਤਿਉ ਰਾਖ ਲੈ ਹਮ ਸਰਣ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਭੂਲ ਬਿਗਾੜੇ ਦਿਲ ਸਰਾ ਤੁਹਾਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੂਪ ਹੈ ਜਨ ਸੁਖਤਾ ਮਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖ ਰਹਾ ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋ ਜੁਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਰਜਨ ਕੀਤੀ ਸੁਪਾਰ ਪਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੋਰ ਸ਼ਬਦ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਸਰਵ ਸ਼ਬਦ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਵ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਵਾਸ ਦੇਵਸ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਕੁੰਭੇ ਵੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਵੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਐ ਜਿਹਾ ਕਲ ਕਲਣਾ ਦੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਪਚਾਰੀਐ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਐ ਜਿਤ ਡਰ ਗਏ ਗਿਆ ਹਾਰੀਐ ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਐ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਐ
ਖੇਡੀਏ ਜਿਤ ਦਰਗਹਿ ਗਿਆ ਹਾਰੀਐ ਪੜਿਆ ਤਮਿਆ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਐ
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਆਮੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਆਮੀ ਨੇਤਰ ਦੇਖੈ ਦਰਸ਼ ਤੇਰਾ ਨੇਤਰ ਦੇਖੈ ਦਰਸ਼ ਤੇਰਾ ਨੇਤਰ ਦੇਖੈ ਦਰਸ ਤੇਰਾ ਨੇਤਰ ਦੇਖੈ ਦਰਸ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਜਿਹਵਾ ਦੇਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਖ ਜਿਹਵਾ ਦੇਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਖ ਹਰਿਆ ਰਾਧੇ
ਹਰਿਆ ਰਾਧੇ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਨੇਤਰ ਦੇਖੈ ਬਰਸ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਨੇਤਰ ਦੇਖੈ ਦਰਸ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਵਾਮੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇਤਰ ਦੇਖੈ ਦਰਸ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਨੇਤਰ ਦੇਖੈ ਦਰਸ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਹਰਿ ਆਰਾਧੇ ਜਮ ਪੰਥ ਸਾਧੇ ਹਰਿ ਆਰਾਧੇ ਜਮ ਪੰਥ ਸਾਧੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਕੋਈ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਪੂਰਨ ਸਵਾਮੀ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਪੂਰਨ ਸਵਾਮੀ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਪੂਰਨ ਸਵਾਮੀ ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਸੋਈ ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਸੋਈ ਨੇਤਰ ਦੇਖੈ ਦਰਸ ਤੇਰਾ ਰਾਮ 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 ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਵਾਮੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇਤਰ ਦੇਖੈ ਦਰਸ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਨੇਤਰ ਦੇਖੈ ਦਰਸ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਭਰਮ ਮੋਹ ਬੇਕਾਰ ਨਾਟੇ
ਭਰਮ ਮੋਹ ਬੇਕਾਰ ਨਾਟੇ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਹੂੰ ਤੇ ਨੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਹੂੰ ਤੇ ਨੇਰਾ ਭਰਮ ਮੋਹ ਬਿਕਾਰ ਨਾਠੇ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰ ਹੂੰ ਤੇ ਨੇਰਾ
ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੇ ਨਾਨਕ ਕਾ
ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੇ
ਜੀ ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੇ ਨੇਤਰ ਦੇਖੈ ਦਰਸ ਤੇਰਾ ਨੇਤਰ ਦੇਖੈ ਦਰਸ ਤੇਰਾ ਨੇਤਰ ਦੇਖੈ ਦਰਸ ਤੇਰਾ
तेरे देखे दर्श तेरा नेत्र देखे दर्श तेरा नेत्र देखे दर्श तेरा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी नेत्र देखे दर्श तेरा नेत्र देखे दर्श तेरा नेत्र देखे दर्श तेरा नेत्र देखे दर्श तेरा लाख देवा दे हो मेरे प्यारे लाख जेवा दे हो मेरे प्यारे मुख हारिया रे मेरा राम मुख हारिया रे मेरा राम नेत्र देख दर्श तेरा राम नेत्र देख दर्श तेरा राम नेत्र देखे दर्श तेरा राम नेत्र देखे दर्श तेरा राम कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी नेत्र देखे दर्श तेरा राम 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 दे ठांडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल के वा दर्शन दीजे खोल के वा आवो सजना हो देखा दर्शन तेरा राम कर आपन डै खड़ी तका मैं मन चाओ कन्हेरा रा सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हाँ फिरों को जंतिया हाँ फिरों को जंतिया तिस दस प्यारे सिर तरी उतारे एक पौरी दर्शन दीजे एक पौरी दर्शन दीजे पौरी दर्शन दीजे एक पौरी दर्शन दीजे
What the? ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਸਤਨਾਮ
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਕੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਧਿਆਵੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਗੁਣ ਸਾਧ ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨ ਹੋਏ ਬਿਗਾਸਾ ਸਤਗੁਰ ਪੂਰ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ਸਤਗੁਰ ਸੇਵ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਅਬਨਾਸੀ ਅਬਗਤ ਧਿਆਇਓ ਤਿਸ ਭੇਟੇ ਦਾਰਿਦਰ ਨ ਚੰਪੈ ਕਲ ਸਹਾਰ ਤਾਸ ਗੁਣ ਜੰਪੈ ਜੰਪ ਗੁਣ ਬਿਮਲ ਸੁਜਨ ਜਨ ਕੇਰੇ ਅਮੇ ਨਾਮ ਜਾ ਕੋ ਫੁਰਿਆ ਇਨ ਸਤਗੁਰ ਸੇਵ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਉਰ ਧਰਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਕ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਚਾਹਕ ਤਤ ਸਮਤ ਸਰੇ ਕਵ ਕਲ ਠਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਰ ਅਪਾਰ ਭਰੇ ਛੁਟਤ ਪਰਵਾਹ ਅਮੇ ਅਮਰਾ ਪਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਸਦ ਭਰਿਆ ਤੇ ਪੀਵੈ ਸੰਤ ਕਰਹਿ ਮਨ ਮਜਨ ਪੁੱਬ ਜਿਨੋ ਸੇਵਾ ਕਰੀਆ ਤਿਨ ਭਉ ਨਿਵਾਰ ਅਨ ਭੈ ਪਦ ਦੀਨਾ ਸ਼ਬਦ मातर ते उतार तरे काव कल ठाकुर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे सत गुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल पया जाग्या मन कवल सहज प्रकाश्या अपै निरंजन करहे लहा सत गुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिस प्रसाद वस पंच करे कव कल ठकुर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे सत गुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिस प्रसाद वस पंच करे कव कल ठकुर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे
अपार परे पायो अपार रिद अंतर तारियो दुख पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारियो सदा चाहे हार पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज सेती रंग माने नानक प्रसाद अंगद सुमत गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कल उचरे तैं अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसे अमै रस रसन पर कासे मिलत सात उपजे दुर्त दूर अंतर नासे सुख सागर पायो दिंत हर मगन हुटे संयम सत संतोख सील सनाहो मुफुटे सत गुर प्रमाण बिदने सिरयो जग जस तूर बजायो गुर रामदास कल उचरे ते अपे अमर पद पायो
अन भौ अनुमान अकाल लागी पारस भेटिया सहज करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परे मेटिया जन्मांत मरण भौ पागा चित लागा संतोख सरे कव कल ठकुर हरदास तने गुरु रामदास सर अपार परे जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो धन धन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो नावनिद नाम निधान रिद सिद्धता की दासी सहज सरोवर मिलयो पुरख भेट्यो अविनाशी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दृढ़ायो गुरु रामदास काल उचरे तैं हर प्रेम पदार्थ पायो प्रेम भगत परवा प्रीत पुबलीना हुटै सतगुर शब्द था अमै तारा रस गुटै मात माता संतोख पिता सर सह समायो आजोनी संभव्यो जागत गुर बचन तरायो अभिगत गोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुरु रामदास कल चुरै तै जागत उदाहरण पायो।
जगत उदाहरण नव निदान भगत पव तारण अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिखे निवारण सहज तरोवर फलो ज्ञान मत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बट भागे ते मुक्ते पे सतगुरु शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल उचरे तै शब्द निशान बुझायो सेज सदा सहज शाबान संतोख सराय चो सदा शीर्ष नह सोह गुरु शब्द समाचर नाम टेक संगाद बोह अजोनियो पाला माल सतगुरु संग निवास गुर रामदास कल उचर तो सहज सरोवर बास
गुर जिनको सो प्रसन्न नाम हर हृदय निवासा जिनको गुरु सो प्रसन्न दुरंतर नासा गुर जिनको सो प्रसन्न मान अभिमान निवारा जिनको गुरु सो प्रसन्न शब्द लग भव जल तारा परचो प्रमाण गुर पायो तिन सकेथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब उगत मुकत सब गुरु लग
सत गुर खेमा तानिया जुग जू सवाणी अन भो नेजा नाम टेक जित भगत अगाने गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने एहो राज जो गुरु रामदास तुमहू रस जाने जनक सोए जन जानिया उन मन रस धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सुभावे एहो जनक राज गुरु रामदास तुझ ही बने आवे।
सतगुर नाम एक लिव मन जपे जर तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो तरण तरण खेण मात्र जा को दृष्ट तारे शब्द रिद विचार है काम क्रोध खोवे जियो जियन सबन दाता अगम ज्ञान भिखे आता एन सत्यान तावे पल कन सोवे जियो जा को देख सदरिद्र जावे नाम सोन दान पावे गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैर धोवे जियो सत गुर नाम एक लिव मन जपे दर तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो
धर्म करम पूरे सतगुर पाई है जाकी सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचे शब्द सार एक लिव लाई है फुन जाने को तेरा अपार निरपो निरंकार अकथ कथन हार तुझे बुझाई है प्रमपुले संसार छूटो जूनी संगार जम को न दंडकाल गुरमत त्याई है मन प्राणी मुग्ध विचार एहनस जप धर्म करम पूरे सत गुर पाई है।
नानक नाम निरंजन जान्यो किनी भगत प्रेम लाई ताते अंगद अंग संग भायो सायर तिन शब्द सुरत की नींव रखाई गुरु अमरदास की अकथ कथा है ਇਕ ਜੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ ਸੋਢੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕਹੋ ਅਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹੋ ਮਿਲੀ ਬੜਾਈ
ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਾਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਕਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿਰਾ ਤੇ ਅਗੰਤ ਤਿਨ ਕੋ ਮੋਹ ਪਇਆ ਮਨ ਮਦ ਕਾ ਚਵਰਾਸੀ ਲਖ ਜੋਨ ਉਪਾਇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿਆ ਸਭ ਹੂੰ ਕੋ ਤਦ ਕਾ ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ
ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਨਾ ਛੋੜਿਓ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਉਜਿਆਰੋ ਦੁਖ ਦਰਿਦਰ ਅੰਧਿਆਰ ਕੋ ਨਾਸੇ ਕਵ ਕੀਰਤ ਜੋ ਸੰਤ ਚਰਨ ਮੁਰ ਲਾਗੈ ਤਿਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਾਸੇ ਜਿਵ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਵ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੈ ਗੁਰੇ ਰਾਮਦਾਸ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਪੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਇਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਰੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ
ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰ ਸੋਹ ਕੁਰ ਸੋਹ ਝਟੀਐ ਤੁਦ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੈ ਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ ਹੋ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੈ ਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਆ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ ਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਦੁਲੇ ਅਵਰੇ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ ਜਮਦਾਰ ਬੱਦੇ ਮਾਰੀਐ ਫੇਰ ਵਿਸਟਾ ਮਾਹੇ ਪਚਾਹੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਅਗਿਆਨੀ अंदुले अबरे कर्म कमाहे। जामदार बद्दे मारिया है फेर विसटा माहे पचाहे। महला तीजा नानक सत गुर सेव है अपना से जान सच्चे परवान। हर का नाए समाए रहे चूका आमन जान। पौड़ी तान संपा माया संचिया अंते दुखदाई। कार मंदर महल सवारी है केछो साथ न जाई। हार रंगी तुरे नित पालिया है किता काम न आई। जान लावहो चित हारे नाम स्यो अंते होए सखाई। जान नानक नाम त्याया गुरमुख सुख पाई। जान लावहो चित हारे नाम स्यो अंते होए सखाई। जान नानक नाम त्याया गुरमुख सुख पाई। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। श्लोक महला तीजा नानक नाम न चेतनी अज्ञानी अंधुले अवरे कर्म कमाहे। जामदार बद्दे मारिया है फेर विसटा माहे पचाहे। जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नाम मंत्र दृढ़ाए दा कटे हो मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिना तुरे पया संजोग सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी बारह माहा माज महला पंजवा कार चौथा एक ओंकार सत गुर प्रसाद किरत कर्म के विछुड़े कार कृपा मिलो हो राम चार कुंट दह दिस प्रमे थके आए प्रभ की साम किरत कर्म के विछुड़े कार कृपा मिलो हो राम चार कुंट दह दिस प्रमे थके आए प्रभ की साम तीन दुद्धाते बाहरी किता न आवा काम जल बेना साख कुमलावती उपज है नाही दाम हार नाह न मिलिया साजना कात पाइया विश्राम जित कारे हारे कंत न प्रगटई पाठ नगर से ग्राम श्रब सिगार तम बोल रास सान देही सब खामा प्रभ स्वामी कंत वेहुनिया मेत सज्जन सब जामा नानक की बेनंतिया कार कृपा दीजाय नाम हर मिलहु स्वामी संग प्रभ जिसका निःचल धाम चेत गोविंद आराधिया होवा आनंद कणा संत जना मिल पाइया रसना नाम पणा जिन पाया प्रभु अपना आए तिस है गणा एक खेन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना जाले थाले महियाले पूरिया रविया विच वना सो प्रभ चित न आवई कितड़ा दुख गणा जिनी राविया सो प्रभु तिना भाग मना हर दर्शन कौ मन लोचदा नानक प्यास मना चेत मिलाए सो प्रभु तुसका पाए लगा हर दर्शन कौ मन लोचदा नानक प्यास मना चेत मिलाए सो प्रभु तिसका पाए लगा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बारह माहा माज महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सत गुर प्रसाद किरत कर्म के विछुड़े कार कृपा मिल हो राम चार कुंट दह दिस प्रमे थाके आए प्रभ की साम।
वाहे गुरु जी चीत बसंत भला पवर सुहावड़ी 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 मन फूले मंज बार में फिर कर बाहुड़े मन फूले मंज बार में फिर कर बाहुड़े चीत बसंत भला पवर सुहावड़ी चीत बसंत भला पवर सुहावड़े बन फूले मंज बार में फिर कर बहड़े बन फूले मंज बार में फिर कर बहड़े चीत बसंत भला पवर सुहावड़े चीत बसंत भला पवर सुहावड़े पेर कर नहीं आवे तन क्यों सुख पावे पेर कर नहीं आवे तन क्यों सुख पावे बिरह विरोध तन शीजे विरोध तन शीजे कोकिल अंब सुहावी बोले कोकिल अंब सुहावी बोले क्यों दुख अंक सही जे क्यों दुख अंक सही जे चीत बसंत भला पवर सुहावड़ी चीत बसंत भला पवर सुहावड़ी बन फूले मंज बार में फिर कर बहड़े बन फूले मंज बार में फिर कर बहड़े चीत बसंत भला पवर सुहावड़े चीत बसंत भला पवर सुहावड़े पवर पवन का फूली डाली पवर पवन का फूली डाली पवर पवन का फूली डाली क्यों जीवा मरमाए क्यों जीवा मरमाए पवर पवनता क्यों जीवा मरमाए नानक चेत सहज सुख शोभा जे हर बार कर धन पाए जे हर बार कर धन पाए
पवर पवनता फूली डाली क्यों जीवा मर माए क्यों जीवा मर माए नानक चेत सहज सुख पावे नानक चेत सहज सुख पावे जे हर बार कर धन पाए जे हर बार कर धन पाए चेत बसंत भला भवर सुहावड़ी चेत बसंत भला भवर सुहावड़ी बन फूले मंज बार में फिर कर बहड़े
बन फूले मंज बार में फिर कर बहड़े
बन फूले मंज बार में फिर कर बहड़े चेत बसंत भला पवर सुहावड़े 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 पवर सुहावड़े राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया सहज सेती मन बदिया मदाया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आया शब्द होता गावो हरी के रामन जिनी बसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरा तू सदा रहो हर नाल हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सवारना सब ना गला स्मरत स्वामी सुख मनो सारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल साचे साहेबा क्या नहीं करती रे करता तेरे सब कुछ है सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसाए नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सात सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सदा कुर्बान कीता गुरु बिटो जिस दिया है बड़िया कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुपागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल तुर कर्म पाया तुद जिन कौसे नाम हर कह लागे कह नानक तै सुख करे आनंद सुनो बड भागियो सगल मनोरथ पूर पार ब्रह्म का पाया उतरे सगल दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी संत साजन पाए सरस पूरे गुरत सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद दूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद दूरे।
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਈ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਈ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਈ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਘਰ ਨਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਈ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੇ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜੋ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਾਸਤਕ ਤੋਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲੱਦਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਅਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕ ਰਥ ਇਕ ਰਥਵਾਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾਈਐ ਗਿਆਨੀ ਮਜਤਾ ਹੈ ਸਤ ਜੁਗ ਰਥ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਅਗਿਰਥਵਾਹੋ ਤ੍ਰਿਤੈ ਰਥ ਜਤੇ ਕਾ ਜੁਰ ਗਿਰਥਵਾਹੋ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤ ਅਗਿਰਥਵਾਹੋ ਕਲ ਜੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅਗਿਰਥਵਾਹੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਾਮ ਕਹੇ ਸਤਮਰ ਸਵਾਮੀ ਸਚ ਮੈ ਛੈ ਸਾਚ ਰਹਿ ਸਭ ਕੁਛ ਸਚ ਸਮਾਵੈ ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਰ ਨਾਇ ਲੈ ਪ੍ਰਸ਼ਤ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਤੋ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਹੇ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨ ਭਾਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾਵਣ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਵੀਰ ਅਥਰਵਣ ਹੋਆ ਨਾ ਖੁਦਾਏ ਲਹੋ ਭਾਇਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਚ ਸਦਾਏ ਤਾਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਹੇ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜੀ ਪਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦਿਆ ਇਨ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਟਾ ਹਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਪਰ ਦੇਸ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀਆ ਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹੇ ਥਾ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਚਿਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ
ਸਲੋਕ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਗਤ ਮੁੱਛ ਓਏ ਜਿਆ ਵਿਆਸ ਕਰ ਜਹਨ ਰਸ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕ ਕਮ ਨ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿਟਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਲਟੀਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੁਨਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੁਨਵੇ ਨ ਕੋਏ ਤਾਰਤ ਰਜ ਤੋਲੀਐ ਨਵੇ ਸੁਗਾਰ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਰਗਾਏ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਕਹਤੀਐ ਜਾਰ ਦੇ ਕੁਸੁਦੇ ਜਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਵਾਦੰ ਸਿਲਪੋਚ ਸਬਗਲ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਲਾਟਿੰਗ ਦੋ ਧੋਤੀ ਬਸ ਕਪਾਟਿੰਗ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਚੋ ਕਰਮ ਕਾਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਚੋ ਧਿਆਵੇ ਵਿਣ ਸਤਗੁਰ ਬਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਕਪੜ ਰੂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਅਮਨ ਪਾਵੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁਸ਼ਟ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁਜ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਕਬੀਰ ਤੂੰ 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 ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ
जब आपा परका मिट गया, जब आपा परका मिट गया, जत देखा तत तू, जत देखा तत तू, कबीर तू 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 हुआ, तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हो, मुझ में रहा ना हो, कबीर तू 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 कबीर तू तेरा सबको सब तुद पाए राम राजे, किस हाथ किसे दे किस नाही, सब चले चलाए जिन तू मिले प्यारे से तुद मिले, जो हर मन पाए जन नानक सतगुर भेटिया, जन नानक सतगुर भेटिया, हर नाम तराए नाम तराए।
सुनो महला पहला, दया कपा संतोख सूजत गंडी सतवट, एह जनेऊ जी का हैता पांडे कत, ना एह टुटै ना मन लगे ना एह जले ना जाए, धन सुमानस नानका जो गल चले पाए, चौकड़ मुल अड़ाया बै चौके पाया, सिखा कंटड़ा या गुरु ब्राह्मण थया, ओ मुआ चढ़ पया बितगा गया महला पहला।
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल, लख ठगियां पहनामियां रात दिन सजी नाल, तग कपाह कत्ती है भमण बटे आए, को बकरा रिन खाया, सबको आखे पाए हुए प्राण सुटी है, फिर पाया होर नानक तग ना टुटई, जे तग होवे जोर। महला पहला।
नाय मन पत उपजे सलाई सच सूत, दरगे अंदर पाये तग ना तू तत्पूत। महला पहला।
तग ना इंदरी तग ना नारी, पलके थुक पवे नित दाड़ी, तग ना पैरी तग ना हाथी, तग ना जिहवा तग ना आखी, वे तगा आपे वत्त वट थग अवरा कत्त, ले पाड़ करे भी आहो कड कागल दसे राहो, सुन वेखो लोक बिडान, मन अंधा ना सुजान, पौड़ी साहिब हो दया,
कृपा करे तसाई कर कैसी, सुसेव सेवा करे
जिसनु हुक्म मनाए सी, हुक्म नवे प्रवान, तखस में का महल पाए सी, खस में पावे सो करे, मन चिंदिया सो फल पाए सी, तादर गे पैदा जाए सी, पैदा जाए सी, पैदा जाए सी।
बौड़ी साहिब वे दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी, सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਉਚਲਿਆ ਸੋ ਖੜ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂਦਰ ਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂਦਰ ਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਓ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਲਾਵ ਕੋ ਬਿਤਰ ਨਾ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤਾ ਜਮਾਲੀ ਤਾਮਲੇ ਛਾ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪਣਿਕ ਤੇ ਬਸਨ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ ਨਾ ਲੈ ਜਾਹੇ ਤਰੰਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਾਇਨ ਤਿਨ ਗਲ ਤਾਗ ਤਿਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ ਓਨਾ ਪਿਆਵੇ ਓਈ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਚੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲਵਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੇ ਘਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਹੋਵਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੱਟੈ ਤਨ ਪਿੱਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇ ਮਨ ਜੂਠੈ ਚੁਲੀ ਪਰਹੇਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਐ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਫੇਰ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੜਨੇਦਨੀ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਇਦਾ ਨਦਰੋਂ ਭੱਟੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਹੋ ਕਰਾਇਦਾ ਡਰ ਮੰਗਲ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਗਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਗਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਗਾ ਚੇਤ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਤ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਚੇਤ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਤ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਏ ਕੇ ਪਾਏ ਲਗਾ ਇਸ ਕੇ ਪਾਏ ਲਗਾ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀਏ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਕਣਾ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਐ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਪਣਾ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਏ ਤਿਸੈ ਗਣਾ ਤਿਨ ਦੁੱਖ ਨ ਕਬੂ ਜਿਨ ਪਾ
जिन पाया प्रभ अपना आए किसे गणा सुहार के बिन जीवना एक खेन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना बिरथा जन्म जना चेत मिलाए सो प्रभु चेत मिलाए सो प्रभु किसके पाए लगा किसके पाए लगा किसके पाए लगा किसके पाए लगा जल थल महियाल पूरिया रविया बिच बना सो प्रभ चित नायावी सो प्रभ चित ना आवी कितड़ा दुख गना कितड़ा दुख गना चेत मिलाए सो प्रभु चेत मिलाए सो प्रभु किसके पाए लगा किसके पाए लगा राव्या प्रभ अपना जिन्नी राव्या सो प्रभु तिन्ना पाग मना जिन्नी राव्या सो प्रभु तिन्ना पाग मना दर्शन को मन लोचदा हर दर्शन को मन लोचदा नानक प्यास मना नानक प्यास मना चेत मिलाए सो प्रभु चेत मिलाए सो प्रभु किसके पाए लगा किसके पाए लगा किसके पाए लगा किसके पाए लगा आसा महला चौथा जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सोगड़े सियाने राम राजे जे बाहरों उल चुक बोल दे पीखरे हर पाने हर संतानु होर थाऊ नाही हर मान निमान जन नानक नाम दीवान है हर तान सताने तान सताने
श्लोक महला पहला जय मोहका कर्म है कर्म पित्री दे अगे वसियाणी पित्री चोर करे वड्डी हद लाल के मुस्फी करे नानक अगे सो मिले जे खटे काले दे महला पहला
ज्यो जोरू सिर नहावनी आवे बरबार जूठे जूठा मुख बसे नित नित होहे खुआर सूचे एह ना आखिए बहन जे पिंडा तोए सूचे से नानक जिन मन वस्या सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वे हर रंगी हर मसवारिया कोटे मंड माड़िया लाए बैठे कर पसारिया चीज कर्म हर बुजन नाही हारिया कर फरमाइश खाया वेख महल ते मरण विसारिया जर आई जोग नहारिया जोग नहारिया जोग नहारिया
पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हर मसवारिया मंडप माड़िया लाए बैठे कर पसारिया चीज कर मन पाउंदे हर बुजन नाही हारिया कर फरमाइश खाया वेख महल ते मरण विसारिया
जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सोहावा राम राजे गुर सिखी सो थान पालिया ले तूर मुख लावा गुर सिखा की काल थाए पई जिन हर नाम ते आवा जिन नानक सतगुर पूजिया नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा पूज करावा
सलो महला पहला जेकर सुत मनिया सब ते सुत होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन गिजिया बाज ना खोए पहला पानी जीवे जित हरिया सब कोए सुत क्यों कर रखी है सुत पवर सोए नानक से नानक सुत के बिना उतरे ज्ञान उतारे तो महला पहला
मन का सूत क लोभ है जिहवा सूत कूड़ रखी सूत के वेखना पर त्रया पर धन रूप कन्नी सूत कंद पहला इतवारी खाए नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाहे सबो सुत परम है दूजे लगे जाए जमन मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितो निरजक संभाहे नानक जिने गुरमुख बुझिया तिना सूत कना है पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलाही है जिस बिच वड्डियां वड्डियां से मिला तां नजरी आईया जा तिस पाना ता मन वसाया कर पमत कहत कर विचो मार कटियां बुरियां सैत उठे नानद पाईया नानद पाईया नानद पाईया
कर हुक्म मस्तक हाथ धर विच हमार कड़ियां बुरियां सह दुखे नौ निध पाईया
गुरसिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर सेवे पूरा सतगुरु उख जाए रह मेरे गुर सिखा की भुख सब गई तिन पिछे होर खाए कनेरे ज
जन नानक हर पुन बीजया, नानक हर पुन बीजया, फिर तोट न आवे हर पुन केरी।
सलोक महला पहला, पहला सुचा आप हो सुचे बैठा आए, सुचे के रखे उन को न पिटो जाए, सुचा हो के जेविया लगा पण सलोक होती जाई सटिया, किसे लगा दुख आन देवता पानी देवता बसंतर देवता लून पंजवा पाया घृत तहवा पाक पवित पापी शा तन गड्या थुका पया तित जित मुख नाम ना उचरे बिन नावे रस खाए नानक इवे जानिए तित मुख थुका पाए। महला पहला
पंड जमिया पंड नमिया पंड मंगन भी आहु पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राहो पंड मुआ पंड पालिया पंड होवे बंधान सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान पंडो ही पंड उपजे पंड बाज ना कोई नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाही है पगरती चार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पौड़ी सबको अख अपना जिस नाही सोचुन कटिए किता आप अपना आपे ही देख संडिया जरना नहीं है जग ताकायत गार बहंडिया मंदा किसना आखी है पर अखर एह भुजी है मूर्ख नाना लुजी है नाना लुजी है नाना लुजी है गुरसिखा मन बधाइया जिन मेरा सतगुर डिठा राम राजे कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुर सिखा मन मिठा हर दरगह गुर सिख पहनाइए जिन मेरा सतगुर उठा जन नानक हर हर होया जन नानक हर हर होया हर हर मन बुठा हर मन बुठा।
श्लोक महला पहला नानक फिके बोलिया तन मन फिका होए फिको फिका सदिया फिके फिकी सोए फिका दरगे सटिया मथुका फिके पाए फिका मूर्ख अखिए पाणाल है सजाए। महला पहला
अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अठ सठ तीर्थ जे नावे उतरे नाही मैल जिन पट अंदर बाहर गुदड़ते भले संसार तिन ने हो लगा रब सेती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जा परवाह नहीं किसे के रिवाज सजे ना दरवाटे ऊपर खर्च मंगा जवे देता का दीवान एको कलम एका हमा तुमा में दर ले लेखा पीड़ छुटे ले लेखा पीड़ छुटे नानका जो तेल पौड़ी आपे ही करना कियो कल आपे ही ते तारिए देखे की ताय अपना तर कच्ची पक्की सारिए
जो आया सो चलसी सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो बिसारी है अपने हथी अपना अपने हथी अपना आपे ही काज सवारी है काज सवारी है काज सवारी है
कच्ची पक्की सारी है जो आया सोचा सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है जो साहिब मनो बिसारी है
आसा महला चौथा जिन पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे जिसकी तृष्णा पुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ ना आवे जन नानक का हर कृपा कर नानक का हर कृपा कर नित जप हर नाम तरावे
सलोक महला दूजा एक नहीं आशिकी दूजे लगे जाए नानक अस कांडिये सद ही रह समाए चंगा चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आस क्यों ना आखिए जिलेख वरत सु महला दूजा
सलाम जवाब दोवें करे मुंडो कुथा जाए नानक दो में कूड़िया थाए नकाई पाए पौड़ी जित से वैस पाई है सुसाहिब सदा संभाली है जित की तपाई अपना साकार गुरी क्यों काली है मंदा मोला की जे दिलमी नदर निहाली है जो साहब नहाई है ते वेहा परसा काली है किशला है ऊपर काली है ऊपर काली है जिन गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिघन ना होई राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेवया तिना सुख सद होई नानक सतगुर भेटिया नानक सतगुर भेटिया तिन मिलिया हर सोई मिलिया हर सोई
श्लोक महला दूजा चक लगे चाकरी नाले गर्भवाद गल्ला करे कनेरिया खसना पाए साध आप गवाए सेवा करे ता कुछ पाए मान नान जिसनु लगा तिस मिले लगा सो परवान महला दूजा
जो जी होए सो गवे मौका कहया वा बीजे बिख मंगे अमृत वेखो इहो न्याओ महला दूजा नाल इने दोस्ती कदे ना आवे रास जिहा जाने ते हो वरत वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी हो वै पास साहिब सेती हुक्म ना चले कहीं बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ो होवे ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲਿਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸੋਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਾ ਸਦਾ ਥਾਉ ਨਾਥ ਹੋ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਓਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕ ਲਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਸੂ ਅਗਲੇ ਉਹ ਵਜਹਾ ਤੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮ ਕਰ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਬਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਵਾਸ ਨਾਨਕ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਖ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰ
ਸਾਹਿਬ ਟੁੱਟੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤ ਪਾਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡਿਐ ਜਿਸੇ ਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਹਰ ਤਾ ਕੇ ਪਾੜਾ ਵਾਰ ਅਪਰਾਇ ਸਾਖਤੀ ਮੇਰੇ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਵਿਸਿਆਰ ਆਪਰਾ ਕਰਿਆ ਹਾਂ ਕੈਸਾ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨ ਜਿੰਕਿਆ ਫਿਰ ਤਿਸੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਵਿਦਮਾਨ ਗੁਰ ਆਪ ਥੱਪਿਓ ਥਿਰ ਸਾਚ ਵਿਦਮਾਨ ਗੁਰ ਆਪ ਥੱਪਿਓ ਥਿਰ ਸਾਚ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰ ਗਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰ ਗਤ ਤੇਜ ਪੁੰਜ ਦੇਹੋ ਲੋਗ ਪਰਦਾਸੇ ਤੇਜ ਪੁੰਜ ਦੇਹੋ ਲੋਗ ਪਰਦਾਸੇ ਦੇਖਤ ਦਰਸ ਪਟਕ ਪ੍ਰਮ ਭਜਤ ਦੇਖਤ ਦਰਸ ਪਟਕ ਪ੍ਰਮ ਭਜਤ दुख पर हार सुख सहज बिगासे दुख पर हार सुख सहज बिगास सेवक सिख सदा यात लोभत सेवक सिख सदा यात लोभत आल समूह जो कुसुम सुबास आल समूह जो कुसुम सुबास विद्यमान गुरियाप तप उठिर साचो विद्यमान गुरियाप तप उठिर साचो तख्त गुरु रामदास तख्त गुरु रामदास तख्त गुरु रामदास तख्त गुरु रामदास विद्यमान गुरु आप तप्यो तिर साचो विद्यमान गुरु आप तप्यो तिर साचो तख्त गुरु रामदास 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 हर जुग जुग भगत पाया तेज रखदा आया राम राज हर नाथ किछ दुष्हार मारिया प्रहलाद तराया अंकारी अंधकार पिट दे नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेव्या अंत लहे छाया हर जुग जुग भगत उपाया चलो मला पहला आपे भंड साजना पे पूरन दे एक नी दूध समाई है एक चूल्हे रहन चढ़े एक निहाली पैसवन एक उपर रहन खड़े तिना सवरे नानका जिनको नदर करे महला दूजा आपे साजे करे आप जाई पे रखे आप तिस विच जंत उपाए के दिखे थाप थाप किसनु कहिए नानका किसनु कहिए नानका सब किछ आपे आप पौड़ी बड़े क्यों डिहाइया कहना कह न जाए सो कता कदरी दे जिया रिजक संभाहे साहिकार कमावनी तुर छोड़ी तिने पाए नानक की बाहरी और दूजी ना ही जाए सो करे जित सर जाए रजाए रजाए शुद्ध वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਕਿਆਂਡਿਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਉਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਕਿਨੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੁਧ
मौली तरती मौलिया आकाश मौली तरती मौलिया आकाश मौली तरती मौलिया आकाश मौली तरती मौलिया आकाश मौली तरती मौलिया कट कट मौलिया आत्म पर भस कट कट मौलिया आत्म पर मौली तरती मौलिया आकाश मौली तरती मौलिया आकाश राजा राम मौलिया अनंत पाए राजा राम मौलिया राजा राम मौलिया राजा राम मौलिया सिमरत माली शौकतेव माली तरती मौलिया माली तरती मौलिया आकाश कट कट मौलिया आत्म परदास कट कट मौलिया आत्म परदास कट कट मौलिया आत्म परदास मौली तरती मौलिया आकाश मौली तरती मौलिया आकाश मौली तरती मौलिया आकाश मौली तरती मौलिया आकाश मौली धरती मौले आया का शंकर माने जोग ध्यान शंकर माने जोग ध्यान सब समान कबीर को स्वामी सब समान कबीर को स्वामी सब समान मौली तरती मौलिया आकाश मौली तरती मौलिया आकाश मौली तरती मौलिया तरती मौलिया आकाश मौलिया काल। काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाय अमेव, नानक प्रभु शरणागति, नानक प्रभु शरणागति। कर प्रसाद गुरुदेव पंजे महाबली, अपने चरज पाया विच दया खड़ोआ, रोग सोग सब मिट गए, नित नवा द्रुआद नै नाम कहंदा, कृपा नाम होआ जिस ते उपजिया नानका, सोई फिर होआ जिस ते उपजिया नानका, सोई फिर होआ।
पंजे बंदे महाबली कर सच्चा ढोआ,
अपने चरण जपाई नवच दयो खड़ोआ,
रोग सोग समिट गए नित नवा निरोआ,
दिल रह नाम तहिंदा फिर पाए नमोआ,
जिस ते उपजा नानका, सोई फिर होआ।
ना मेरा ना तुंदला ना भगवा ना कच, नानक लालो लाल है सच्चे रत्ता सच, कितो पजे कह रहे कह मैं समावे जी जब सब खसके, कौन कीमत पावे कह ध्यान सुन नित, से भक्त हावा गामा गुच साहेब, दूसरे लवे न लावे सच पूरे गुरु उपदेसया, नानक सुनावे सच पूरे गुरु उपदेसया, नानक सुनावे
कितो उपजे कह रहे कह मैं समावे जन सब खसम के, कौन कीमत पावे कहन त्यान सुनने थे पग धावे, गम गुचर साहेब दूसर लवन लावे सच पूरे गुरु उपदेसया, नानक सुनावे नानक सुनावे।
श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तत महत, जिस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत, चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिनी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुटे ना, जिन नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुटे ना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।